O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasining aviachipta narxi anchagina qimmat bo'lsa-da, bugungi kunda nafaqat tadbirkorlar, balki oddiy mehnat muhojirlari ham o'z manziliga samolyotda yetib olishni afzal ko'radi.
Samolyotda bilet narxi 575 deb. Odamlar ko'pida, hammasi shu gastrobaytlarimizda. Setga chiqib ishlaydiganlar, например, Rossiyaga.
Dedi ayni paytda Rossiya poytaxtida ishlayotgan mehnat muhojirlaridan biri, Buxoro Moskva reysiga chiptani bu gal 623 ming so'mga sotib olganini aytarkan. U samolyotda uchish qimmat bo'lsa-da, ish joyiga yetib olish xavfsizroq bo'lgani bois aviachiptani tanlaganini qo'shimcha qiladi. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi matbuot xizmati xabar qilishicha, shu yilning 9 oyida yo'lovchilarni tashish bo'yicha 17808 ta qatnov bajarilgan. Shuningdek, bu davr ichida 1,604 million yo'lovchi aviaxizmatdan foydalangan. Bu o'tgan yilgiga qaraganda 15%ga ko'pdir.
Yoqilg'i hozir narxi oshib ketdi, ham tanqis bo'lib qoldi-da hozir yoqilg'i. Ozgina qiyinchilik tug'ilgani uchun o'shani hisobiga bo'sh ketadigan qatnovlar bor, zagruzkasi kam, o'shalarni qisqartirilgan. O'shanga qatnov kam bajarildi, no passajir ko'p tashildi.
A bo'sh ketadigan u ko'proq qaysi reyslar?
Uni alohida ayta olmaymiz-da, unaqa nima deydi, ko'proq hozir man внутри республиканский рейслар bor-ku, o'shalar qisqargan. Respublika bo'ylab shunaqa respublika ichidagi qatnovlar kamaygan. Keyin mana xorijga bajariladiganlarni ham, например, chistotasi 3 marta bo'lsa 2 martaga tushirilgan.
Dedi O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasining matbuot xizmati xodimi. Unga ko'ra, hozirda har bir aviakompaniya yoqilg'i tanqisligi bois o'z ishini qayta ko'rib chiqib, kam xarajat sarflanishi uchun shunday qarorni qabul qilmoqda. Shu bilan birga matbuot xizmati xodimining aytishicha, O'zbekistonda yuk tashish xizmati 2 barobarga oshgan. Buning sababi O'zbekiston havo yo'llari rasmiysiga ko'ra, Navoiyda xalqaro yuk tashish tizimi ishga tushirilgandadir.
Oldingi yili 9 oyiga nisbatan 2 barobarga ko'paygan.
Dedi aviakompaniyaning matbuot xizmati vakili uchoq orqali tashilayotgan yuk hajmini nazarda tutarkan. O'zbekistonda yoqilg'i tanqisligi bois samolyotlar kelgusi yilning 1 martiga qadar kam qatnashi ma'lum bo'ldi. Shu yilning 31 oktyabridan e'tiboran O'zbekiston havo yo'llari qishki jadvalga o'tgan. Samolyot qatnovini kamaytirib, avia yo'lovchilar sonini ko'paytirish evaziga yoqilg'i qimmatligini qoplashga harakat qilayotgan milliy aviakompaniya mutasaddilari yo'lovchilar uchun chipta muammosi paydo bo'lmaslikka va'da bermoqdalar. Ozodlik radiosi, Basira.